Já jsem to nazval VIP modlitba a v průběhu kázání to snad objasním, ale je to taková jenom mnemotechnická pomůcka, zkratka. A bude to vlastně o té modlitbě Páně. Tak. Takový záměr mluvit o modlitbě je v tom, abychom se více nebo lépe modlili, aby náš postoj při té modlitbě byl správný, abychom mohli vidět vyslyšené modlitby, aby to nebylo zkrátka jenom nějaká povinnost, ale aby to byla radost pro nás, modlit se. Takže modlitba je nezbytná součást života víry a křesťanství vůbec. Řekneme si něco o modlitbě všeobecně, pak nějaké Ježíšovy pokyny, jak se správně modlit a jak se nemodlit. A pak tam bude ta vzorová modlitba Páně, ta Otčenáš. A co to je ta VIP modlitba? Tak. Jo. Takže modlitba, řekl bych takový obecně tři základní věci. Je to dýchání Božích dětí. To dýchání, teď mám na mysli, že vlastně, když se člověk znovu zrodí, tak je to podobně jako u miminka v nemocnici první, v tom porodu. První, co se musí stát, to dítě se musí nadechnout. A je to vlastně šokující, úžasný zážitek a začne křičet, plakat a pak pan doktor ví, že to je v pořádku, protože to dítě dýchá. Když nekřičí a nedýchá, tak je to špatný. A ono předtím bylo vlastně v ty plodové vodě, dýchala za něj maminka, nebo ten okysličování jde krví matky a najednou musí nastartovat plíce, když vyjde na svět. A když se my narodíme duchovně, tak se narodíme a potřebujeme volat k Bohu, potřebujeme s ním komunikovat, potřebujeme mluvit. Takže mám tam obrázek plíce, který vlastně nastartujou a dodávají člověku životní energii a pokud by nefungovaly plíce, tak ten život zanikne. A je tam miminko čerstvě po narození a vidíte, že pláče, ale dýchá. Na začátku nezáleží na tom, jaký ty modlitby jsou, ale hlavně, že jsou. Můžou být neumělý, všelijaký, ale modlit se, to je základ. Pak druhý takový pohled na tu modlitbu, že to vlastně je rozhovor a vztah s Bohem, komunikace s Bohem. A tady je na tom černobílém obrázku Boží ruka, která se vztahuje z nebes a tady je malý človíček, který vlastně k Bohu nějak promlouvá a Bůh to slyší a ta jeho ruka se pohne na základě té modlitby, na základě toho volání. A pak je tady Ježíš v tom postoji modlitby, kdy jako syn volá k otci. A on nás vlastně učí vidět Boha jako otce, jako někoho, komu můžeme důvěřovat, s kým můžeme mít intimní vztah, ne jako nějakou neznámou sílu, která nás kontroluje vlastně je pro nás hrozbou, ale jako někoho, kdo nás miluje, kdo k nám mluví. No a pak za třetí bych řekl, že modlitba nám dává křídla. To vlastně nám umožňuje modlitba, abychom se povznesli k nebi, nebo abychom se skryli v Boží přítomnosti, v Božím stínu, ale také abychom se modlili za věci, které jsou od nás vzdálené, za lidi, který třeba jsou na druhé straně polokoule nebo zeměkoule, a my ale je můžeme modlitbou chránit nebo na ně myslet a Bůh jedná. Tak to je jenom tak obecně. Samozřejmě byste mohli najít spoustu dalších věcí, co ta modlitba je, a vím, že mezi vámi jsou dobří modlitebníci. Tady ten sbor jsem vnímal jako modlící se sbor. Aspoň podle toho, když byly nějaký vyhlášený modlitební pohotovosti nebo řetězy a tam se lidi z Písku hodně psali, tak to je dobrý signál. Takže dýchání, rozhovor a křídla. Ale vy byste našli určitě další možnosti. Teď co k tomu říká pán Ježíš a jaký máme mít správný postoj při modlitbě? Je to z Matoušova evangelia z 6. kapitoly a od 5. do 8. verše. A předchází to té modlitbě Páně. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, neboť ti se rádi modlí, stojí se v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen. Už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému otci, který je v skrytu, a tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Když se modlíte, neopakujte na prázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni, vždyť váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. Tak takový ten postoj modlitebníka, který se s tím honosí, nebo chce být viděn, nebo chce být slyšen, to je určitě špatný motiv. A Ježíš říká, ty už mají svou odměnu. Oni si sami myslí, že jsou v něčem úžasní, ale vlastně je to jenom na povrchu. A tohle by nás nikdy nemělo motivovat k modlitbě. A na druhou stranu říkám, že je důležité, abychom se modlili i nahlas, i v tom shromáždění. Je to nějaký náš projev, náš krok, naše vyznání. Ale není to na odiv. A Ježíš vyzývá modlitebníky, aby vcházeli do svého pokojíka, do svého nějakého odděleného prostředí, kde si můžou kleknout, sednout, lehnout, to je jedno. Tenhle postoj není důležitý, ale aby měli ten pocit bezpečí a intimity a abychom se oddělili pro tu modlitbu, abychom měli ten blízký vztah s Otcem. A i když ho nemusíme vidět, on je v skrytu, ale on, i když to říkáme někde potichu, nebo můžeme v soukromí, já nevím, ve sklepě, tam si můžeme mluvit nahlas, ale říkáme to jenom Otci. Je to takový to důvěrný, intimní spojení s Bohem. A on slyší, za co se modlíme, a vidí, co máme na srdci. A on pak jedná i v ty viditelné sféře. A Pán Ježíš taky varuje, abychom se neopakovali, abychom nebyli jako malí děti, kteří naléhají a pořád opakují. Já chci tu zmrzlinu, tati, kup mi zmrzlinu. Máme být ve vztahu k Otci takový, že víme, že On slyší a že slyšel to naše volání. A když něco, o něco požádáme, tak můžeme vědět, že Bůh na tom pracuje a že nám nějakým způsobem dá odpověď. Smith Wigglesworth, to byl takový muž víry a on razil takovou zásadu, že za nic se nemodlí dvakrát. Prostě, ale byl to muž víry, prostě on ve víře řekl něco Bohu a věděl, že ho Bůh slyšel a věděl, že s tím Bůh jedná. A jenom vírou očekával, kdy se to naplní. Tak to je k tomu postoji, co v modlitbě nedělat, ale i to, co v modlitbě udržet nebo držet, nějaký zásady. A teď přijde ta modlitba Páně a učedníci vlastně viděli, jak Ježíš se modlí, jakým způsobem se modlí, a žasli nad tím, že ho Bůh slyší nebo vyslyší téměř vždycky, že se něco stane, že prostě to není nějaký marný volání. A Ježíšovy modlitby, když si teda přečteme tady ty místa, kdy se modlil za nějaký nemocný nebo nějaký chromý a nebo demonizovaný lidi, tak většinou to jsou příkazy. Instrukce, buď uzdraven, nebo otevři se, efata, otevři se tomu hluchoněmému. Bouři řekl, upokoj se. Ale bylo to v autoritě. Je to modlitba? Je to taky modlitba, ale svědomím, kdo jsem a kdo za mnou stojí. A učedníci viděli, jak se Ježíš modlí, jaký má efektivitu ta jeho modlitba a říkali, Pane, nauč nás modlit se. Chcete se učit od Ježíše, jak se modlit? Tak Ježíš vlastně předložil tu modlitbu Páně, tuhletu, kterou zná celý svět a mě zaujalo, kdysi ještě za socialismu jsem poslouchal pořady Léta běží vážení, nevím, jestli to někdo pamatujete, a tam byly jako i různé osobnosti a mezi nimi byl člověk, jubilant, kterému už bylo 80 a význačný technik nebo odborník a dožil se vysokého věku, prostě poměrně úspěšná osobnost. A když se ho ta redaktorka ptala, jako čerpá jakou sílu, klid a tak, tak on říkal, já se každý den modlím Otčenáš. Tenkrát to pro mě bylo jako bomba, svědectví. A jak jsem se tenkrát rozhodl, to se člověk naučí jako básničku, že jo? Jako to slovo Otčenáše, já jsem to měl spojený jako název a ono to funguje jako název jenom. A až pak jsem to rozkodoval, co to znamená, ta modlitba. Jo. Ale prostě modlil jsem se to nějak jako básničku, jsem si říkal, to prostě přináší nějaký užitek. A až později jsem se znovu zrodil, až později jsem nějak začal duchovně vnímat a žít a začal jsem se modlit i vlastními slovy. Ale pořád ta modlitba Páně je úžasný vzor, jak mají být modlitby postaveny. Je to vlastně něco jako napsaný program v instrukcích a každá ta věta, každý to slovo v tom má význam. Tak, teďka se na to podíváme. Je to v pokračování v tom Matouši 6. kapitole od verše 9 až do verše 14. Já jsem tam ty čísla vyndal z toho, aby to bylo přehlednější. A Ježíš říká, vy se modlete takto. A teď tam jsou instrukce. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Tak když se vrátím k tomu programování, tak je tam něco jako úvod, zahájení toho programu a adresa. Otče náš, to vyjadřuje, v tom je obsaženo, že je to skutečně někdo, kdo nás splodil, od koho vycházíme, k jeho obrazu jsme stvořeni. A Otče náš je to pro nás lidi, nejenom můj, ale nás jako společenství. Nejsem sám. A jsi v nebesích, ty jsi v nebesích. A to je to místo, kam vzhlížíme, kam pozvedáme svůj zrak. Je to jako nasměrování, my se nasměrováváme na Boha. A dá se říct, že první třetina ty modlitby, nebo skoro polovina, je o Bohu. O tom, že si uvědomujeme, že tady je někdo, kdo má jméno, kdo má působiště, kdo má obrovskou moc a to buď posvěceno tvé jméno, to je taková zvláštní instrukce, tam není žádný prosení nebo škemrání nebo nějaký, tam je vlastně, ať je posvěceno tvé jméno, buď posvěceno, buď očištěno. Ať se posvěcuje, očišťuje tvoje jméno v mým myšlení, v mým srdci, ale i před lidma v naší společnosti. Takže buď posvěceno tvoje jméno, myslím na jeho jméno. Další instrukce, přijď, zase je to téměř příkaz, přijď tvé království. Ať to přijde, to tvoje králování, tvoje vláda, tvoje spravedlnost, ať přijde. Protože věříme, že jeho království je spravedlivé, že je to nejlepší, co může být jako zřízení. Ať nám nevládnou ty politici, ale ať nám vládne Bůh. Staň se tvá vůle, zase to je příkaz, instrukce. jako když si představíte v programu, nevím, jestli jste někdy programovali, tam se fakt píšou pokyny pro ten počítač, co má udělat. Já jsem ještě teda programoval ve strojovém kódu, tak to bylo úplně řeč strojová, ale musí prostě ten počítač přesně vědět, co má udělat. A staň se tvá vůle, jak je v nebi, tak ať se stane i tady na zemi. My jakoby trváme na tom, aby se Boží vůle projevovala i tady na zemi, kde je spousta věcí v nepořádku. A takže tohle je vlastně v tom pohledu na Boha. A teď je něco o těch našich potřebách. Náš denní chléb dej nám dnes. Nejde jenom o chleba, je to vlastně zaopatření lidského života. Potřebujeme kyslík, potřebujeme oblečení, potřebujeme střechu nad hlavou. Bůh to všechno ví a vlastně v tomhle tom trvání tady na zemi potřebujeme, aby nás nějak Bůh zaopatřil. A takže to je takový to základní existenční a pak je to duchovní pojetí a tam je odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Odpuštění vin je téměř také existenční potřeba, abychom mohli s Bohem být ve spojení, aby na nás neležela tíha hříchu, aby na nás neleželo prokletí. Odpuštění vin potřebujeme zažívat opakovaně, trvale, jako proces. A vlastně i my sami musíme u sebe řešit, jestli my jsme odpustili. Protože pokud chceme žít ve vztahu s Bohem, chceme žít pod milostí, protože on nám odpustil v Kristu, tak ale sami musíme tu milost taky prokazovat. Znáte ten příběh s tím služebníkem, který zpronevěřil spoustu milionů, když to řeknu takhle, a jeho pán ho chtěl dát do vězení a on ho prosil, aby ho ušetřil a že to všechno navrátí, ale nakonec mu ten král odpustil a dobrý, on vyšel ven a tam potkal nějakého malého dlužníka, který mu dlužil pár deseti korun a začal ho dusit a říkal, vrať mi ty peníze. Tak tohle to rozlobilo toho krále a pak, protože ten služebník neprokázal milosrdenství, tak ho uvrhl do vězení. A tak i my, pokud chceme žít pod Boží milostí, pod tím jeho odpuštěním, tak musíme zákonitě odpouštět i těm, kdo se proti nám provinili. A to jsou skutečně viny, ublížení, dá se říct, je to dluh, jako když někomu půjčíte peníze a on vám je nechce vrátit. Odpustíte mu? Necháte mu je? A stejný to je i s hříchem. Hřích vlastně je něco jako dluh, který bychom měli před Bohem a pokud to nevyznáme, pokud to Bohu neodevzdáme, tak vlastně to na nás leží. Takže to je, tahle ta věta obsahuje odpuštění a vztah, který máme zase s Bohem, abychom ho měli v pořádku a i s našimi bližními. V tom je obsaženo to milovat ti budeš Boha svého i bližního svého. Tak a další je taková věta nebo instrukce a neuveď nás do pokušení. Nevím, to by asi záleželo na překladu, jak to kde, v kterým jazyce vynikne, ale Bůh nás nikdy nepovede do pokušení. Bůh nemá tohle srdce, aby nás uvedl do pokušení, ale spíš to musíme chápat, nedovol, abychom vešli do pokušení, abychom byli tak hloupí, že do toho spadneme nebo že tomu zlýmu naletíme. Takže neuveď nás, nedovol, abychom zbloudili. Ale vysvoboď nás od toho zlého. A tam si můžeme představit nějakého ďáblíka, čerta, toho, kdo tady na ty zemi působí. Království temnoty. Ale vidíte, že ta zmínka o tom je maličká a vlastně hlavní pozornost se upíná k otci a k jeho moci a k jeho království, k jeho vůli. Ale musíme s tím počítat, že tady to zlo je. Ale když se díváme svýma očima, svým hodnocením, tak se nám zdá, že tady je samý zlo, všude je zlo, můžeme o něm mluvit, můžeme si naříkat, můžeme vlastně být v takovém zajetí toho, co vidíme. A my potřebujeme v té modlitbě se upínat k Bohu, který má moc vysvobodit nás od toho zlého. Je to v jeho moci, v jeho kompetenci. A zase tady je dál. Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. A znovu se spočineme v té boží slávě, v boží přítomnosti, chválíme ho. Takže to je struktura modlitby. A když bychom si to vzali jako takovou kostru, jak bychom měli postupovat v našich modlitbách, pokud se nebudeme pořád modlit to Otče náš, tak pak je tam opravdu to první zaměření se na Boha, pozdvihnutí svých očí k nebi, hledejte těch vrchních věcí, které jsou nad vámi a tam najdeme tu spravedlnost, tam najdeme nějaký smysl a uvidíme, jak ty věci mají být. A pak můžeme prosit po těch oslavách nebo po tom spočinutí v boží blízkosti, pak můžeme přinést ty svoje potřeby, ten denní chléb, uvědomit si, jestli není něco ve vztahu mezi Bohem a námi v nepořádku. A pokud v něčem vězíme, tak aby jsme se modlili i za to vysvobození, uvolnění z nějakých problémů. Takže to je modlitba Páně. A vlastně je to o takovém radostném spojení s Bohem. Věřím, že Pán Ježíš to takhle prožíval. On měl svoje chvilky intimní, kde odcházel od těch zástupů a třeba celou noc se modlil. Byl s Bohem. A to neznamená, že pořád mluvil. Prostě byl s ním a čerpal z toho obecenství s ním sílu, radost, inspiraci a i tu moc. Tak a teď ještě pokračuju v tom Matouš 6 a po té modlitbě Páně, nevím, jestli jste si to všimli, tak tam je takový dovětek právě ještě o tom odpuštění. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Tady jsem dal obrázek z návrat marnotratného syna, otec, který odpustil tomu synovi, to, že vlastně utekl z domu, že prohýřil majetek, že zradil rodinu a rodinnou firmu a přes toho ten otec přijal, objal se slzama a znovu ho přijal za svého syna. A odpustit znamená opravdu vymazat dluh, vymazat křivdy, vymazat ty vztahující se prsty, žalob a já nevím čeho všeho. A to dokonalé odpuštění dává Bůh, ale my vlastně, když jsme s Bohem, tak čerpáme tu jeho sílu k odpuštění. Lidsky na to moc nemáme, ale potřebujeme tu boží inspiraci a lásku, která je extravagantní, která odpouští obrovské věci. Takže to odpuštění je podmínkou vyslyšených modliteb. Pokud chcete, aby vaše modlitby byly vyslyšeny, dávejte odpuštění. Žijte v odpuštění. Tak teď se pokusím zdůraznit takové tři důležité postoje, které potřebujeme, aby naše modlitby byly vyslyšeny, aby naše modlitby měly smysl. Člověk se může modlit různé věci a slyšel jsem tisíce modliteb a některý jsou takový jako neutrální o ničem a vlastně nic nemění. Jo. Jako jsou to modlitby, ale je otázka, jestli jsou pravdivé nebo jestli mají podstatu. Ale jsou modlitby, které jsou modlitbami víry a které způsobují, že se něco pohne. Tak, já jsem to nazval VIP modlitby, ale co to znamená VIP osoby, tak to jsou very important person, to jsou důležití lidé, významní lidé. A někdy máme pocit, že Bůh slyší jenom ty nějaký významný osobnosti, nějaký významný boží služebníky, který už mají jméno. A my jsme takový ty malí všední křesťani a můžeme se modlit, jak chceme, a vlastně Bůh na to nereaguje. Máte někde takový pocit? Tak chci říct, že jste VIP osobnosti. Jste důležitý, jste významní. Jste boží královský děti. A dokonce jste jako kněží, jak to říká boží slovo, že se můžete přimlouvat za druhý. Máte tu výsadu. Mohli byste za někoho ztratit slovíčko a on díky tomu bude žít. Nebo bude žít lépe. Takže první to V je víra. Víra, která je důležitá jako postoj před Bohem, aby naše modlitby byly vyslyšeny. Bez víry se nemůžeme líbit Bohu. Víra znamená, že víme, že Bůh je. Že mluvíme s někým, kdo nás slyší. A kdo má velikou moc. A je důležité, že jsme věřící v Krista a Ježíš nás povzbuzuje, abychom se modlili v jeho jménu. My patříme Kristu. Takže tahle víra nám dává autoritu a správný postoj před Bohem. Za druhé je tam ta identita. Identita, takový cizí slovo, ale znamená to, že vím, kdo jsem. Vím, kdo opravdu jsem, co je moje podstata. A to první, co bychom měli vědět, že jsme Boží děti. Jsem Boží dítě. A mluvím se svým nebeským Otcem, s tátou, který mě má rád. A Pán Ježíš Kristus nám dává tu moc být Božími dětmi. Je to skrze jeho oběť, skrze jeho jméno. A to, co jsem v těchto duchovních hodnotách, jsem díky Kristu. Takže moje identita je zakotvena v Kristu, nebo založena na Kristu. Ne na tom, co jsem udělal, co jsem vystudoval, nebo jak se oblíkám, ale v Kristu. A za třetí, tam je důležitý postoj pokory, což je v zásadě to, že se držíme Božího slova, že ho máme v srdci, že ho bereme vážně a necháme se tím slovem ovlivnit, řídit, směřujeme podle něj svůj život. Tehdy je to pokora. Ne to, že budu nějaký zhroucený, deprimovaný stvoření, který ani nepozvedne oči k Bohu, ale to, že se držím jeho slova. A teď je tam řečeno v Žalmu 25, on pokorné vede cestou práva. On je vede správnou cestou. On pokorné učí chodit po své cestě. Takže víra, identita a pokora. To je to VIP, jako písmena, které vám to můžou připomenout. V modlitbě mít víru, vědět, kdo jsem a být poslušný Božího slova. Tu pokoru ještě zdůrazním několika verši, který určitě znáte, z druhé Paralipomenon, a tam je právě o modlitbě a o tom, jak se chovat. Druhá Paralipomenon 7:14. Pokud můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Ta pokora, kdy konečně začne ten lid jednat podle Božího slova, pokoří se a bude se modlit, tak Bůh uzdraví celou zemi. Někdy si naříkáme, stěžujeme, reptáme, svádíme to na politiky, ale co my? Pokoříme se a budeme se modlit, hledat Boží tvář, aby uzdravil naší zemi. Další verš je o pokoře z Jeremiáše 29:11. Boží záměry jsou zjevné, a tady Bůh mluví přímo, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. To je taková výzva, abychom se modlili k Bohu, abychom za ním chodili, abychom se dovolávali těch správných věcí. Budete mě hledat a naleznete mě, když se budete dotazovat celým srdcem. A ještě takový dovětek z přísloví 28.9, taková zajímavost. Kdo odvrací své ucho od slyšení zákona, i jeho modlitba je ohavností. To znamená, když si nečteš Boží slovo, když ho nebereš vážně, když ho ignoruješ, tak se můžeš pak modlit, jak chceš. Tvoje modlitba bude dokonce Bohu ohavností. To je docela drsný, co? Bůh chce, abychom se modlili v souladu s jeho slovem, abychom se modlili s poznáním toho, co on nám říká, to, jak k nám mluví. Tak pak je ta modlitba vonavá, pak je ta modlitba vzácná, když Bůh vidí, že podle toho slova se držíme, že se poddáváme pod jeho ruku. Tak. A je tady závěr. Modlitba je dar. Je to výsada, že můžeme mluvit se stvořitelem vesmíru nebo ke stvořiteli vesmíru a on mluví k nám. V tom dýchání je to takový, že nejdřív se nadechneme toho jeho ducha, vdechneme ho a pak z nás zase ten jeho duch vychází, něco promluví ve víře. A je to vlastně komunikace na úrovni otec a syn. A ten správný postoj, znovu to připomenu, to VIP, víra, že Bůh je a že nás slyší a odpovídá. Musíme očekávat taky odpověď. Identita, že jsem Boží dítě, že je mi odpuštěno, a pokora, že svůj život podřizuju Bohu a jeho slovu. Amen.